O sábado día 15 comenzábamos la novena preparatoria para as festas no Campo Santo, ali ao pé da nova imaxe da piedade de Nosa Señora do Campo Santo, poñendo no seu colo de nai a todos os seres queridos que nos precederon. Fixemos a novena devotamente. E San Xoán Bautista nos estaba indicando sempre que aí estaba o año de Deus que quita o pecado do mundo, porque Él nos leva a Xesús. Invocámolo toda a parroquia. O señor alcalde fixo a invocación ao nome de todos os carballeses e onte mostramos o noso amor, a nosa fé agradecida a Xesús sacramentado con esa misa solemnísima e con esa procesión devota polas rúas do pobo. E hoxe e mañán, así máis en familia, queremos estar a carón de nosa nai, nosa naiciña do ceo, a Virxe María, que hoxe invocamos como Nosa Señora do Carme, copatroa da vila, e mañán Nosa Señora do Perpetuo Socorro. Os fillos sempre queremos ter moitos recordos e moitas imáxenes que nos falen da nai. Nesta iglesia pois temos a Virxen Inmaculada, temos Nosa Señora de Fátima e aí tamén nese rincón María, nai de familia, con Xosé e Xesús no colo. Temos o Sagrado Corazón de María, o Perpetuo Socorro, a Milagrosa, a Nosa Señora dos Dores, pero aquí, cerquiña, Nosa Señora do Carmen, que non hai parroquia nin iglesia onde non haxa unha imaxe en súa, tanto na beira-mar como en terra adentro. Bueno, pois hoxe vimos a dicirlle a ela que a queremos, a saudala coa Ave María e a dicirlle con Isabel, bendita ti entre as mulleres. Roga por nos agora na vida, na hora das tempestades e na hora da nosa morte. Copatrona, que ten, eu creo que é máis importante ser nai e nai de todos, pero os nosos antepasados nos legaron esa devoción para a encomenda de que ela vele e protexa a todos. E vinculada á devoción do Carmen, á Virxen do Carmen, está o escapulario, que tanto a nai como a neno teñen na man. O escapulario, que non é un amuleto, que non é, pois, algo máxico, sino que é ese recordatorio de que ela é nai que nos protexe e que nos debemos ser fillos que a queremos e que lle correspondemos. Como cando levas na carteira a foto da persona querida ou levas na guanteira do coche esa foto de alguén querido, bueno, pois así é o escapulario. A tradición conta que a Virxen se lle apareceu a San Simón Estó, que era o xeneral dos carmelitas, e logo o Papa Xoán XXII mostrando un escapulario e prometéndolle que aquel que o levara, pois, na hora da morte, que sería salvado. Daí ven esa devoción que esa propagación por parte dos carmelitas desta costume, desta devoción do escapulario. Na vida protexo, na morte axudo e despois da morte salvo. Pero, como digo, non é algo máxico, senón que o recordatorio de que hemos de comportarnos como fillos. E, xunto co escapulario, está a devoción das tres Ave Marías que debemos rezar cada día, por lo menos ao acostarnos, pois pedindo a bendición, pedindo a protección de María. Eu lembro, un ano fun celebrar a misa da Merced a cárcel de Teixeiro, o que me facía ali de sacristán contoume que era, bueno, falou-me da súa vida, recibeu a solución, e dixome, bueno, foi un calamidad, pero nunca deixei de rezar as tres Ave Marías, porque foi algo que miña nai me inculcou. Fixe moitas travesuras, bueno, pois, que nosotros, ahora que hai tantas ocupacións, e temos televisores na habitación e non temos tempo, pois, polo menos, non temos tempo por rosario, polo menos o escapulario e esas tres Ave Marías. E xunto co escapulario e ca promesa de vivir como fillos e como devotos, cando se recibe o escapulario, que pode ser esa medalla por un lado a imaxe do Carmen, por outro lado a imaxe do corazón de Xesús, o domingo renovamos a consagración ao corazón de Xesús, porque fai 100 anos que aí no Cerro dos Ángeles, no centro geográfico de Madrid, o rei entrou fixa a consagración de España. Pois, bueno, un bo compromiso, unha promesa ben sinxela de levar a medalla, de levar o escapulario, de rezar as tres Ave Marías e de consagrarnos a familia ao Señor. Cando se recibe o escapulario, na bendición, e se recibe este escapulario bendito, e pida a la Virgen Santísima que por sus méritos lo lleve sin ninguna mancha de pecado y que te proteja de todo mal y te lleve a la vida eterna. Que o que deseamos e pedimos hoxe a Virgen Nosa Señora do Carmen. E xendo co escapulario, a Virgen do Carmen ten esa relación, pois, co mar, estrella dos mares, patrona dos mariñeiros. Nosotros somos mariñeiros de terra adentro, que vamos vogando polo mar da vida, ás veces con tempestades e olas encrespadas. Tamén lle pedimos que nos guíe o porto seguro da salvación. Pero, inda que estamos en terra adentro, temos a empresa Calvo e a familia Calvo, que todos os anos nos invita a unirnos á súa acción de gracias e á súa súplica, pedindo que a Virxen pois protexa os seus barcos, esa empresa que ten tanto que ver co mar, para que siga habendo eso pan, paz e traballo en todos os lugares. Pois que Nosa Señora do Carmen, estrella do mar, faro e guía nas nosas noites, nos vaya iluminando e nos axude a chegar ao porto seguro da salvación. Remato invitándovos a decir conmigo esta oración a Nosa Señora do Carmen, que temos na estampa da imaxe do Carmen en Sísamo. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al expirar, recíbeme. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Pues nos ponemos de pie y os invito a hacer profesión de fe. ¿Creéis en Dios nuestro Padre, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo su Hijo, que nació de la Virgen María, murió en la cruz, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? creíste en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. ¿Creéis que la Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, fue concebida sin pecado original y está glorificada en el cielo en cuerpo y alma? Pues esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, que hoy, con cariño de hijos y con amor de hermanos, venimos a celebrar.